Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте кечки саат 6:00. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрө Кулдоров, саламатсыздарбы? Башкы прокурор менен өкмөттүн күч органдары апрель жана июнь окуялары боюнча парламентке отчет берип атышат. Египетте бүгүн президенттик шайлоонун алгачкы айлампасы үчүн добуш берүү башталды. Ошондой эле азаттыктын журтташтары уктуруусунан бул жолку чыгарылышы абакта жаткан журтташтардын тагдырына арналмакчы. Бүгүн 23 май, шаршемби. Алгач күндө жана Кыргызстандагы башкы кабалдар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура,
рахмат. Төрөкул кутмануу кечиңиздер менен. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Азаттыкка эксклюзивдүү интервью берди. Президент бир катар суроолорго жооп берип, соңку 50 жылда өлкө түштүгүндө кыргыз өзбек кагылышы 3 ирет болгонун белгиледи. Атамбаевдин айтымында буга эки жамааттын аралашпай бири биринен обочу жашаганы, улутчулдук менен сепаратисттик кыймылдар, ошондой эле башка мамлекеттердин от жагуу аракеттери себепчи болууда. Президент ошондой эле өлкөнүн өнүгүшүндө саясий оппозициянын ролу зарыл экенин белгиледи. Анын айтымында оппозициясыз бийлик манчыркап кетиши мүмкүн. Ошону менен катар айрым оппозициячыл саясатчылар кайсы бир тышкы күчтөрдүн куралына айланганына көңүл бурду. Атамбаев менен толук интервьюну кийинчерээк уга аласыздар. Жогорку кеңеш 2010-жылдын апрель июнь окуялары боюнча буга чейин кабыл алган токтомунун аткарылышын талкуулап жатат. Өкмөт мүчөлөрү жана күч түзүм жетекчилери маалымат беришүүдө. Түшкө чейин талкуу негизинен Ош жана Жалал Абаддагы кандуу окуялар тегерегинде жүрдү. Биринчи вице премьер министр Аалы Карашев кыргыз өкмөтү ички аскерлердин санын 1001 көбөйтүүнү карап жатат деп билдирди. Анын айтымында негизги бөлүгү республиканын түштүк тарабында жайгашкан облустарда топтолот. Карашев ошондой эле бүгүнкү күндө Кыргызстандагы ички аскерлердин 65% түштүк облустарда жайгашканын айтты. Багдадта Иран менен дүйнөлүк 6 державанын сүйлөшүүлөрү өтүүдө. Ирандын атомдук маселелер боюнча атайынча варманы Саид Жалил баштаган делегация менен Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү, Британия, Франция, АКШ, Россия жана Кытай, ошондой эле Германиянын өкүлдөрү Тегерандын атомдук программасына байланышкан суроолорду талкуулап жатышат. Ал делегацияны Евробиримдиктин тышкы иштерин тейлеген Катрин Эштон жетектеп барган. Жыйын өтүп аткан Багдадтагы жашыл тилкени 15 000 полициячы кайтарууда. Тараптардын быйыл апрелде Стамбулда болгон сүйлөшүүлөрү жыйынтыксыз аяктаган. Багдад жолугушуусу алдында МАГАТЭнин жетекчиси Юкио Амано Багдадка Тегеранга барганда Иран Улуттар Уюмунун текшерүүчүлөрүнө ядролук ишканаларына кое берүүгө принцибинде көндү деген маалыматтар пайда болгон, бирок тиешелүү макулдашуу кагаз жүзүндө бекитилген жок. Ислам Жумурияты жашыруун ядролук куралдын үстүнөн иштеп жатат деген айыптоолорду четке кагып келатат. Египетте Хосни Мубарак улатылгандан кийин алгачкы ирет президентти шайлап жатышат. 2 күн бою 13 000 шайлоо участкасында добуш берилет. Бюллетенге ар кыл саясий көз караштарды карманган 13 талапкердин ысымы жазылганы менен бирөө акыркы күнү жарыштан баш тарт. Айрымдары Мубарактын тушунда жогорку кызматтарды ээлеген болсо, башкаларын исламчыл топтор колдошот. Араб Лигасынын мурдагы төрагасы, бир кездери тышкы иштер министри болгон Амр Муса жана мусулман агайындар уюмунун талапкери АКШда таалим алган Мухаммед Морси фавориттер катарында аталууда. Мен оптимистмин, кудай буюрса, египеттиктер туура тандоо жасашат, өлкөнү кризис учурунда жетектөөгө кудуреттүү адамды шайлашат деп үмүттөнөм, деди Муса. Биринчи айлампада кандидаттардын бири да 50% ашуун добуш ала албайт деп күтүлүүдө. Андай болсо экинчи айлампа июнь айында өтөт. Казак прокуратурасы Алматы шаарындагы төрөт үйүндө жыл башынан бери 60 чакты жаңы төрөлгөн ымыркай менен эмчектеги наристенин өлүмүн тергөө башталганын билдирди. Саламат сактоо министрлиги төрөт үйүн 6 июнга чейин убактылуу жапты. Расмий бул актардын ырастоосунда кеминде 16 ымыркай кечиресиздер. Ымыркайлар ар кандай себептерден чарчап калышкан. Прокуратура өкүлү кылмыш иши козголо электигин азыр тергөө гана жүрүп жатканын белгиледи. Алматыдагы эң чоң бейтапкана былтыр ноябрда ачылып, жүрөк оорусунан жабыркаган энелерди дарылоого адистешчү. Кыргыз киносунун классикасына айланган тасмалар санарип форматка көчүрүлөт. Мындай чечим кинематография департаментинде өткөн жыйында кабыл алынганын бүгүн Азаттыкка маданият жана туризм министрлигинин маалымат катчысы Эркин Кайымов билдирди. Жыйынга департаменттин облустардагы өкүлдөрү келип катышты. Анда тасма фондун жаңылоо, кино көрүүчүлөрдүн санын көбөйтүү жөнүндө сөз болду. Ошондой эле кинематографияны өнүктүрүү концепциясын иштеп чыгуу зарылчылыгы айтылды. Дүйнөдө эң бай жаңы аял пайда болду. Австралиялык миллиардердин ысымы Джина Райнхард Австралияда чыкчу Business Review Weekly басылмасы жазганына караганда, Тооген өндүрүш компаниясынын ээси 29.2 миллиард доллар байлыгы менен буга чейин эң бай аял деп эсептелген америкалык Кристин Валтондон озуп чыкты. Журналдын аналитиктери көмүр жана темирдин дүйнөлүк базардагы баасы мындан ары да өсө берсе, Райнхард эң бай адамдардын тизмесинин башкы сабына чыгышы мүмкүн дешет. Азыр андай наамды телекоммуникациялар чөйрөсүндө иштеген мексикалык магнат Карлос Слим алып жүрөт. Анын мүлк байлыгы 66.2 миллиард долларга бааланат. Ошентип аялдар дагы байлашты.
Аябай жакшы. Сизге чоң рахмат. Бүгүн дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып атат. Аларды сиз Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окуй аласыз. Эми синоптиктер эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен тааныштыра кетейин. Эртең ысык көл облусунда жана Кыргызстандын айрым тоолуу райондорунда гана өткүнөдөп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 24-29 градуска чейин ысыйт. Талас жана Баткен облустарында түнкүсүн 8-14, күндүз 27 градуска чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалал Абад облустарында болсо түнкүсүн 16 градуска чейин, ал эми күндүз 30 градуска чыгат. Ысык көлдө жана нарында түнкүсүн 10, күндүз 24 градуска чейин жылуу болот. Борбордук Ала Бишекте эртең жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 27-29 градустун тегерегинде жылуу болот. Күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Ушул тапта парламентте башкы прокурор жана өкмөттүн тиешелүү тармактарынын жетекчилери апрель жана июнь окуялары боюнча жогорку кеңештин токтомунун аткарылышы боюнча маалымат берип атышат. Курч суроолор, кызуу талкуулар менен коштолгон бул бүгүнкү күндүн сессиясынын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевде толугураак маалыматы бар.
Депутаттар талкуу учурунда 2010 жылы апрель жана июнь окуяларында болгон кандуу окуялар боюнча аткаруу бийлигинин сот жана прокуратура органдарынын маалыматын укту. Апрель окуясы боюнча депутаттар негизинен Бакиев баштаган мурдагы бийлик өкүлдөрүнүн ушул күнгө чейин кармалбай жүргөнүнө нааразы экендиктерин айтышты. Мындан тышкары 2010 жылы банк кутучаларынан алынган акчалар боюнча кимдир бирөө жоопкерчиликке тартылган тартылбаганына кызыкты. Атажурт фракциясынын депутаты Улукбек Кочкоров:
2005 жылы революция болду. Жалал Абадта улуттук банктын филиалы тонолуп 20 миллион сом алынды дагы иш козголду. 2010 жылы дагы революция болду дагы 20 миллион эмес сом эмес доллар чыкты. Анын кээ бир суммасы бөлүнүп тонолуп кетти. Эки ушул окуянын кандай айырмачылыгы бар дагы, кандай окшоштугу бар, айтып коюңузчу.
Ушул эле суроону башкы прокурор Аида Салянова башка депутаттар да узатып жатышты. Аида Салянова аларга мындай жообун кайтарды:
миллион ошол табылган акчалардан жок болуп калган жок. Миллионбу же бөлөк акчабы, ошол табылган акчалардан жок болуп калган жок. Эгерде биз прокуратура алган акчалардын ичинен изъятия кылган акчалардын ичинен бир миллион же бөлөк сумма жок болуп калганда, анда күмөн болуп балким текшерүү бөлөк маанайда кетмек. Бирок андай факт болгон жок.
Ошондой эле депутаттар апрель сотунун создугуп кетишине да кызыгышты. Расмий бийлик өкүлдөрү болсо суроолорго жооп берип жатып, Бакиев баштаган издөөдө жүргөн мурдагы бийлик өкүлдөрүн Кыргызстанга алып келүү боюнча иштер, алардын жолдору изделип жатканын айтты. Ал эми талкуунун жана суроолордун көбү 2010 жылы болгон июнь окуясына байланыштуу болду. Башкы прокуратуранын маалыматында ал окуялар боюнча учурда 3286 кылмыш иши каралууда. 94 адамга издөө жарыяланып, кармалаа электигине байланыштуу 45 кылмыш иши токтоп турат. Бул 94 адамга мамлекеттик жана эл аралык издөө жарыяланган. Ал эми 442 адам өлтүрүү фактысы боюнча 90 кылмыштын бет ачылган. 24 кылмышкер башка мамлекеттен кармалып, ушул күнгө карата алардын экөөсү Кыргызстанга экстрадацияланган. Азыркы учурда 21 адам дайынсыз жоголду деп саналса, мындан тышкары 21 сөөктүн ким экендиги тек жайы белгисиз. Бул жыйында июнь окуясында жабыр тарткандардын Ош шейиттери коомдук бирикмесинин жетекчиси Тургунайым Айтиева да сөз сүйлөдү. Ал күнөөлүүлөр кармалбай жатканына нааразы.
Ош окуясын уюштуруп качып кеткендер келеби же жокпу, точно ответ бериңиздер. Мен сиздерге азыр алдыңыздарды айтып коем, алып келе албайсыңар. Это программированные люди, которые должны были сделать эту войну. Качырып жибердиңер, аларды эми силерге эч ким бербейт. Бербейт. Андан бери агын сүйлөйлүк. Ош окуясын ушул жерде отуруп 5-6 комиссия түздүңөр. Только муть. Почему конкретный ответ нету? Сегодня дайте нам конкретный ответ. Да или нет?
Бирок башкы прокурор Айда Салянова издөө иштери жүрүп жатканын билдирди.
Ошондой эле башкы прокуратура тарабынан Батыров, Абдуллаев, Абдрасулов, Салахудинов, Караматов, Абакжанов, Кудайбердиев, Мирсагатжаев, Абдусаламов, Акбаровду издөө жана республикага экстрадициялоону камсыз кылуу боюнча чаралар көрүлүүдө. Азыркы учурда бул адамдар мамлекеттер аралык издөөдө жүрүшөт. Интерполдун Кыргыз Республикасында улуттук борбордук бюросунун 12-жылдын 10-апрелинде берген жообуна ылайык Салахудинов 12-жылдын 29-февралдан бери эл аралык издөөдө жүрөт.
Ошондой эле парламенттеги талкууда убактылуу өкмөттүн жоопкерчилиги боюнча да маселе көтөрүлдү. Маселен, Атажурт фракциясынын депутаты Талант Мамытов убактылуу өкмөттү жоопкерчиликке тартпаган үчүн башкы прокурорго нааразычылыгын айтты.
Эгер биз бүгүн ката кетирсек, тарых бизди кечирбейт. Ушундай тарыхый чоң жоопкерчилик сизде жатат. Как генпрокурор катары. Сиз андан көрө ачык айтпайсызбы? Убактылуу өкмөттү күнөлөп атасыңар. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бүгүн бийлик башында турат. Ошондуктан тартууга мүмкүнчүлүк болбой атат деп ачык эле айтпайсызбы андан көрүп?
Президенттик аппараттын жетекчиси Жантөрө Сатыбалдиев да, өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев бул окуялардын чынтөгүнүнө чыгууга кызыктар экендигин билдирди. Ушул таптада жогорку кеңеште аталган тема боюнча талкуу уланып жатат. Парламенттин акыркы чечими тууралуу кошумча маалымдамакчыбыз. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ушул парламенттеги бүгүнкү талкуу Кыргызстанда июнь окуялары деген аталышка конгон кыргыз өзбек жаңжалына 2 жыл болуп калган чакта мезгилде өтүп атат. Байкоочулар болсо ушул мезгил өткөн менен бул улуттардын ортосунда дагы эле бири бирине ишенбөөчүлүк калып аткандыгын, анын айынан кооптуу жагдай пайда болуп аткандыгын айтышууда. Кодулоолорго көбүнчө өзбектер кириптер болуп аткандыгы тууралуу да айтылат. Бирок мындай ойду тастыктоочу арыз даттануулар тартип коргоо органдарына түшө электеги кабарланууда. Жергиликтүү бийлик болсо абал стабилдүү деп ишендирип келатат, дейт биздин Оштогу кабарчыбыз Санжар Иралиев.
2 жыл мурунку Каргашада үйү күйгөн Гүлнара айым дагы эле кооптонуп жашайт. Ал азыр деле шаарда улутуна карап мамиле кылышат, дейт.
Коркабыз, уже биз жүрөгүбүз алан болгон.
Коркобуз, биздин жүрөгүбүздүн үчүн алып өтүшкөн. 5 кол барабар эмес да, жакшылары да жамандары да бар. Көчөдө жөн эле басып баратсаң улутуңа тийишип кооптолгондор чыгат. Азырга чейин андай учурлар болуп келатат.
Дидигалар чыкпайтты да, азыр ам чыкпайтты да, ашынасачы.
Оштун дагы бир тургуну Дельфузанын айтымында улуттук нарк насилдерди сактоого да чектөөлөр кирген. Ош калабасына чейин атлас көйнөк допу кийип жүргөндөр азыр андай кийим кече менен көчөгө чыгуудан айбыгышат. 2 жылдан бери Карнай Сурнайдын да үнүн угуша элек.
Бир гана мисал, өзбектер тойлору токтоп калды да. Мурда ошо современный эле ЗАГСка чыгып ресторанга барып ушундай той кылышат эле. Бирок азыр андай нерсе жок. Ресторанга чыкмай жок. Эми такыр эле жок дей албайм. Шаардын четинде достук жакта бир ресторан бар, ошол жерде кылышып атат. Күндүзү кылышып атат, кечинде эмес, күндүзү кылышып атат. Анын артында эмне турат? Анын артында страх турат да, ошонусу жаман да. Корккон үчүн кылбай атат.
Жергиликтүүлөрдүн бул айткандарын аймактагы интеллигенция өкүлдөрү да тастыкташат. Культура плюс коомдук бирикмесинин төрайымы Алима Шарипова соңку учурларда көчөлөрдө тигил же бул улутту кодулаган жазуулар байма-бай пайда болууда, дейт. Анын оюнча бул тентек жаштардын жоругу деп чечмеленсе да, коомчулукту кооптондурбай койбойт.
Взаимопонимание, добрососедство, доверие, он был нарушен надолго.
Өз ара түшүнүү жана ишенимди кандуу согуш жууп кетти. Аны 2 жылдын ичинде калыбына келтирүү мүмкүн эмес. Сөз жүзүндө баардыгы жакшы деп айтканы менен, бирок колдоолор чын эле болуп жатканын тастыктаган реалдуу учурлар бар.
Потому что есть реальные моменты.
Шаар бийлиги жогорудагы пикирлерди кескин түрдө четке кагууда. Вице-мэр Дастан Ходжаев мындай ойлордун жаралышына айрым эл аралык уюмдардын жана чет өлкөдө жүргөн сепаратисттердин жалган маалыматтары себеп болууда деген пикирин билдирди.
Кээ эл аралык уюмдар бүгүнкү күндө дагы ошол бир маселелерди козгоп, өздөрүнүн экспертный заключенияларын берип, ошол эле сепаратисттер азыр тиги чет мамлекетте жүрүп ошол жерден салам дубасын айтып атканы бизди өкүндүрөт. Нош шаарынын тургундары толугу менен өзүнүн граждандык укуктарынан пайдаланып атышат.
Дастан Ходжаев ошондой эле учурда ынтымак жарчылары аттуу топ иштеп жатканын, азырынча кодулоолорго байланыштуу маалыматтар жок экенин кошумчалады. Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынын Оштогу кеңсесинин жетекчиси Юка Хасигаванын айтымында улуттук азчылыктын өкүлдөрү басмырлоого кабылып жатканы жөнүндөгү маалыматтар да жүйө бар.
Улуттук азчылыктардын
же аярлы топтун өкүлдөрүн арасында колдоого кабылгандар бар экени чын. Андайлар бизге да көйгөйлөрүн айтып турушат. Белгилей кетчү нерсе, адамдар орду соттого караганда психологиялык коркунучтарга көбүрөөк кабылышууда.
Деген менен укук коргоо органдары бул жаатта кандайдыр бир арыздаттануулар түшө электигин айтып жатышат. Ош шаарындагы адам укуктары жана демократия борборунун төрагасы Идрис Кубатбеков басмырлоолор жөнүндөгү маалыматтар эл ичинде токтобой жаткан соң укук коргоо органдары бирөөдөн арыз күтпөй эле сүрүштүрүп, мындай абалга чекит коюшса жакшы болмок деген оюн айтат.
Мен өз өкмөтүнө көбүрөөк басым болуп атат деп угуп атам, бирок мен конкретно мындайча айтканда бир ошондой бир тараптуу кысымды мындайча айтканда байкай элек. Бул ошондо мен ойлойм элем, мындай фактылар болсо анда укук коргоо органдарга кайрылыш керек. Анан бул жерде дагы бир маселе, мисалы үчүн баягы ушундай информациялар чыккандан кийин биздин укук коргоо кызматкерлери дагы ошол информация боюнча иш алып барып, чындыгында ошондой факты катталганбы? Эгерде болсо кайсы жерде болгон жана кимдерге болгон, ошону мындайча айтканда аягына чыгарып койсо, мен ойлойм элем, ушуга окшогон бир шек саноолор болбойт эле да.
Укук коргоочу ошондой эле айрым эл аралык уюмдардын Оштогу абал боюнча чыгарган тыянактарын аша чабуу деп баалады. Жакында эл аралык кризистик тобу жана Брюсселдеги Алишер Навай институту Ошто абал туруктуу эмес деген маалыматты таркаткан эле. Санжер Эралиев, Азаттык, Ош.
6:15 мүнөттө сиз кечки Азаттыкты тыңдап атасыз. Студияда Төрөкулдоров, башкы кабардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Азаттыкка эксклюзивдүү маек куруп берди. Президент өлкөнүн өнүгүшүндө саясий оппозициянын ролу зарыл экендигин белгилеп, оппозициясыз бийлик манчыркап кетиши мүмкүн деп айтты. Июнь окуясы боюнча күнөөкөлөрдүн бири деп өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун адвокаттары баш прокуратурага кайрылышты. Бүгүн Жогорку Кеңеш 2010 жылдын апрель июнь окуялар боюнча буга чейин кабыл алынган токтомун аткарылышын талкуулады. Багдадта болсо Иран менен дүйнөлүк 6 державанын сүйлөшүүлөрү өтүп атат. Египетте Хосни Мубарак кулатылгандан кийин алгачкы ирет президентти шайлап атышат. Түркмөнстандын Аваза шаарында түркмөн газын Индия менен Пакистанга Ооганстан аркылуу жеткирүү келишимине кол коюлду. Сиздер кабарларды Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан кеңири окуп аласыздар. Эми президент Алмазбек Атамбаевдин эксклюзивдүү маегин дагы 15 мүнөттөн кийин Азаттыктан толугу менен уксаңыздар болот. Берүүбүздү дүйнөдөгү маанилүү окуялардын бири менен улантабыз. Египетте бүгүн президенттик шайлоонун алгачкы айлампасы үчүн добуш берүү башталды. Шайлоо араб жазы атыккан инкылапта мурдагы президент Хосни Мубарак бийликтен кулатылгандан 15 айдан кийин өтүп атат. Эгерде 12 талапкердин бири да биринчи айлампада 50% ашуун добуш топтой албаса, экинчи айлампа 16-17 июнда өтмөкчү. Египеттин тагдыр чечер жана тарыхый шайлоосу жөнүндө Улан Алымкулов толугураак баяндайт.
Байкоочулардын баамында Египеттин бул алгачкы демократиялык президенттик шайлоосу алдындагы коомдук пикирди суранжылоордун биринде анда ким жеңип чыгаарынын ишенимдүү индикатору катары карауга болбойт. Анткени добуш берүүнүн жуп алдына чейин эле шайлоочулардын жарымдан көбү али чечим кабылдай электигин айтышкан. Бирок Египетти башкаруучуна атандашкан түрдүү көз караштагы саясий күчтөрдүн топ жарышчылар катары саналган 4 талапкер бар. АКШ-дагы Карнеги корунун улуу иликтөөчүсү, жакынкы чыгыш боюнча адис Марина Оттавей Египеттеги бийлик талашты 4 багыттуу күрөш катары мүнөздөйт.
Биз өткөөл мезгилдин ортосунда турабыз. Өткөөл мезгил армия менен эски режимдин али кол тийгиз болуп турган бир бөлүгү. Исламчыл партиялар, секулярдык партиялар жана көчөгө чыккан демонстранттар арасындагы 4 багыттуу күрөшкө айланды. Ушул 4 саясий тайпанын арасында өтө татаал күрөш жүрүп жатат.
Башында президенттикке талапкерлигин 20 ашуун адам койгон, бирок президенттик шайлоо боюнча жогорку комиссия 10 талапкердин ичинде Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты МАГАТЭнин мурдагы башкы директору Мухаммед Эльбарадейди электен өткөргөн эмес. Бюллетенге 13 талапкер киргени менен алардын бири шайлоонун жуп алдында жарыштан четтеп 12 талапкер калды. Булардын арасынан топ жарыш деп саналган 4 талапкердин экөөсү исламчыл, экөөсү секулярдык сүлүштүн жактоочулары. Президенттик шайлоо исламчылар Мубарак бийликтен кулагандан кийинки туңгуч парламенттик шайлоодогу жеңишин бекемдер алар албасын аныктайт. Коомдук пикирде суранжылоонун жыйынтыктары исламчылардан көз карансыз талапкер мусулман агайындар кыймылынын мурдагы мүчөсү Абдул Монеим Абдул Фотук алдыга суурула аларын көргөзгөн. Талдоочулардын пикиринде ал Египетте исламчылар менен либералдар ортосундагы ажырымдын күчөшү токтошун каалаган шайлоочулардын талапкери. Радикал салафиттерге салыштырмалуу байыстуу исламчылай көрүнгөн Абул Фотук былтыр январда Мубаракка каршы козголоңго аралашып, инкылапчылар арасында да жүргөн. Парламенттик шайлоодо алдыга чыккан мусулман агайындар кыймылынын атынан президенттикке бул кыймылдын саясий канаты Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясынын лидери Мухаммад Морси катышууда. Ал эми секулярист талапкерлердин топ жарышчыларынын экөөсү тең Мубарактын доорунда министр болгондордон. Мурдагы тышкы иштер министри, Араб Лигасынын мурдагы баш катчысы, ыдырлык дипломатиялык тажрыйбасы бар Амыр Муса көз карансыз талапкер ретинде чыгууда. Ал шаршембиде добуш берер алдында кабарчыларга буларды айтты.
Кудайга шүгүр, мен оптимисттик маанайдамын. Египеттиктер өлкөнү бул кризис мезгилинде чындап башкарыла турган президентти туура шайлайт деп үмүттөнөм.
Секулярист талапкерлердин топ жарыучуларынын экинчиси азыр бийликтин эки тискин бир чылбырын кармап турган аскерий кеңеш каалаган адам. Ахмед Шафих, аскер аба күчтөрүнүн мурдагы командасы, 10 жыл жарандык авиация министри, Мубарак бийлигинин эң акыркы күндөрү бир ай премьер министр болгон. Аскерий чөйрө президенттик албетте Шафиктин шайлануусун көздөрү анык. Аналитиктердин пикиринде аскерий кеңеш үчүн Амыр Муса деле исламчыл же солчул талапкерлерге салыштырмалуу сырт адам эмес. Бирок исламчылардан алдыга оз алуучулардын бири Абдул Фотуктун президентке келиши аскерий кеңеш үчүн проблема жаратуусу мүмкүн. Ал шайлоо өнөктүгү учурунда армиянын жогорку эшелонун жаш лидерлер менен алмаштырууну убада кылган. Аналитиктердин болжолунда Египеттин аскерий жетекчилиги президентке ким шайланбасын саясий жараяндарга таасирин сактап калууга болушунча умтулат. Бул эми алдыда жаңы конституцияны даярдоо жараяны учурунда чагылдырылмакчы. Египеттин жаңы конституциясы Али Жазла электигин эске алганда болочок президент кандай ыйгарым укуктарга ээ болору? Исламчыл күчтөрдүн шарият мыйзамынын ролун жогорулатуу жөнүндөгү талаптары канчалык ишке ашары азырынча анык эмес. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Берүүбүздө улантабыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматында былтыр 2000 жакын чет өлкөдөгү кыргызстандык абакка кесилген. Майда бейбаштыктан баштап банги аткезчилиги, киши өлтүрдү дегендер кыргыз жарандары дүйнөнүн 20 жакын өлкөсүндө темир торасынын артында жаза өтүп атышат. Азаттын журтташтар уктуруусунун бул жолку чыгарылышы абакта жаткан журтташтардын тагдырын алмакчы. Сөз Бакыт Асановдо.
Мирбек Абжапаров 2009 жылы Кыргызстандан Орусияга жумуш издеп келген. Ал Москвада таксист болуп эмгектенип, өзү менен кошо ала келген үй бүлөсүн багып, андан артканын айылдагы ага тууганына жөнөтүп, иши кылса четтеги миңдеген мигранттар сыяктуу эле өз арбайын согуп жаткан. Ошондой күндөрдүн биринде, тактап айтканда 2011 жылдын июль айында күтүүсүз жерден Мирбек кылмышкер катары кармалып, Орусияда түрмөгө түшүп калат. Мирбектин кантип түрмөгө түшкөнүн анын иниси Нурлан Абдужапаров мындайча айтып берди.
Мен байкем өзү такси келгенде биякта Москвадачы. Анан бул такси болуп иштеп жүрөм, кечинде чогуу жашаган бала бир жерде 1-2 саат иштерим бар эле, барып келели деп акчаңы төлөп берем дейтдем. Болуп бирде бул аны алып алып чогуу барат дагы бир жерге алып барып тыштайт. Анан тыштагандан күтүп турса ошол негир өкө чогуу чыгат, бир негир берчи топ. Ошол негирди бияктан салып кеткенде бирөөлөр көргөн экен, квартирадан алып кеткенде чогуу чыгып кеткенде. Булар звонить этип коюшат, ушундай маркада машинага алып чыгып кетти деп. Анан ошол 1-2 саат өтпөй эле ошо милициялар келип кармай, мен байкем, мен бул жерде только водитель болуп келген, мен эчтекени билбейм, даже башына эч нерсе айткан эмес десе ошо подкишение человек деп эле сизге кандай статья коюлса буга да ошондой коюлуп, буларга 5 жыл 3 ай срок берип койду да.
Учурда Мирбек Абжапаров Москвадагы тергөө абактарынын биринде отурат. Мирбек сыяктуу чет өлкөдө кылмыш кылып же кимдир бирөөгө алданып жаза тарткан кыргызстандыктардын саны жыл санап көбөйүп жатат. Тышкы иштер министрлигинин акыркы маалыматына караганда 2011 жылы эле дүйнөнүн 20 ашык өлкөсүндө 2000 кыргыз жараны камалган. Аталган министрликтин консулдук кызматынын өкүлү Руслан Мааткеримов кыргызстандыктар түрмөдө турган өлкөлөрдү мындайча тизмектеди.
2011 жылы кыргыз жарандардын чет мамлекетте кармалгандары жана соттолгондору саны 2000 жетет. Мунун ичинен Россияда 1200, Казакстанда 280, Украинада 8, Беларусьта 12, Өзбекстанда 69, Тажикстанда 20, Бельгияда 13, Америка Кошмо Штатында 6, Италияда 1, Чехияда 1, Германияда 7, Турцияда 9, Кытайда 20, Кореяда 3, Индияда 3, Австрияда 3, Индонезияда 1, Иранда 1, Пакистанда дагы 1, Эмиратта 6.
Кыргызстандык мигранттар чет жерде ар кандай себеп менен кылмышка кириптер болушкан. Европада маселен көп учурда документи жок үчүн камалып, бирок андайлар бат эле кайра бошотулат экен. Ал эми Орусия менен Казакстанда кылмышка айыпталып кармалгандардын саны арбын. Алар адатта уурулук, зордуктоо жана кыргыздардын ортосундагы мушташ үчүн айыпка жыгылышат экен. Министрликте мындай маалыматтын 8 жылдан бери Москвада адвокат болуп иштеп, кылмышка кириптер болгон кыргыздардын таламын сотто талашып жүргөн Айниза Назарова да тастыктайт.
8 жылдан бери көптөгөн кыргыздар камалып кетти. Күнөөсү бар дагы, күнөөсү жоктур дагы. Мындай айтканда невиновные и виновные деп, же либо подставные подставлять этишпичи. Бир жылда эми эсептеп сизге айтып бере албайм, санжеткис, наверное. Негизи кыргыз улуттарында кылмыш иштеринде наркотик жок. Биз кыргыздар, менин оюмча, наркотик кантсе деле жакын эмес окшойбуз. Каракчылык, тоноп, же болсо адам өлтүрүү менен түшүп атышат да.
Орусияда баңгизат менен темир тор артында кеткендер сейрек болгону менен Кытай, Индонезия сыяктуу өлкөлөрдө андайлардын дээрлик бардыгы баңгизат бизнес менен шугулданат деген кинеге кабылгандар экен. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин Кытайдын Үрүмчү шаарындагы өкүлү Азат Эркебаевдин айтымында баңгизат ташуу Кытайда оор кылмыш саналган үчүн кармалган кыргызстандыктар өлүм жазасына да тартылышы мүмкүн.
Айып тартып жаткан кыргызстандык жарандардын дээрлик көпчүлүгү наркотик байланыштуу кылмыштар менен кармалган. Дээрлик 85% айтып болсок болот, ошол 15 кишинин. Бул Кытайдын мамлекеттин мыйзамдары боюнча, кылмыш кодекси боюнча эң эле оор кылмыштардын бири. Ошондуктан жазасы да абдан күчтүү. 50 граммдан ашкан наркотикалык зат менен кармалгандардын баары эгер күнөөсү мойнуна коюлса, ал өлүм жазасына тартылышы абдан ыктымал.
Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын элчиликтери бар ар бир өлкөдөгү түрмөгө түшкөн жарандардан кабар алып турарын билдирүүдө. Алардын маалыматында кыргызстандыктар кылмышка шектүү болгон күндөн тартып эле элчилик адвокат менен камсыз кылып, укугун коргогонго болгон аракетин жумшайт. Элчилик өкүлдөрү кырсыкка кабылгандар менен байланышта болуп, аларга адвокат жалдайбыз дегени менен кылмышка шектелген кыргызстандыктардын көпчүлүгү кесилип кетет. Маселен, тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматынын өкүлү Руслан Маткеримовдун маалыматында акыркы жылдары кыргызстандыктар административдик иштерде гана утуп чыкпаса оор кылмыш жасады дегендердин бири да акталган эмес. Алардын катарында коомчулуктун назарын буруп көп талкууну жараткан Жибек Сакеева аттуу кыргызстандыктын ишин айтууга болот. Жибек Сакеева 2010 жылдын октябрь айында Индонезия өлкөсүндө маңза соодасы менен шугулданган деген айып менен кармалган. Аны сот алгач 10 жылга эркинен ажыраткан. Бул окуядан кийин Кыргызстандын президенти баш болуп Жибек Сакееваны чет өлкөлүк кылмыштуу топтун курмандуу болгондугун айтып, Кыргызстанга алып келүүгө аракет кылган эле. Бирок Кыргызстандын Малайзия жана Индонезиядагы элчиси Аскар Бешимовдун айтымында мындай аракеттерден эч майнап чыккан жок.
Бүгүнкү учурда мына 3 ай мурун жогорку соту дагы Сакееванын апелляциясын карады. Мурун билгендей эле Сакеевага 10 жыл берилген түрмө. Апелляция берилгенден кийин апелляция карап 12 жыл, дагы 2 жыл кошуп беришти. Болду. Бундан кийин каралбайт, бул жогорку соттун чечими. Андан сырткары 130 000 айып коюшту.
Четте түрмөгө түшүп калган жарандардын жакындары аларды Кыргызстанга алып келүү үчүн мамлекет жетиштүү иштерди аткарбай жатканын айтышат. Кыргызстандын акыйкатчысынын маалыматы боюнча акыркы жылдары Орусияда түрмөгө түшкөн 7 гана адам Кыргызстанга кайтарылып берилген. Ал эми башкы прокурор Аида Салянова болсо, кыргызстандык жарандарды мекенине кайтаруу боюнча иштер тиешелүү келишимдерге кол коюлган баардык өлкөлөр менен жүрүп жаткандыгын белгиледи.
Традиция маселеси негизи бүт эле өлкөлөр менен болот, бул иш жүрүп эле жатат. Негизи биздин жарандар эң көбү Россияда, анан кийин Казакстанда, Кытайда бар, Южная Корея, бөлөк мамлекеттерде, Азастан ушундай бар да. Бөлөк мамлекеттер тиешелүү баасын бергенден кийин биз аларды бизде жазасын өтөөгө гана сурайбыз да аларды. Тез мындай маселелер чечилбейт, анткени бөлөк мамлекеттерде катаал процедуралар көп кездешип калат да. Ошо процедуралардын баарынан өткөндөн кийин анан экстрадиция кылып атабыз.
Иштер министрлигинин өкүлдөрү жалпысынан чет өлкөдө кылмыш жасап камакка алынган кыргызстандык жарандардын саны айтылганда көп болушу мүмкүн деп болжойт. Себеби Кыргызстан менен дипломатиялык байланышы жок өлкөлөрдөн мындай маалыматты кыйынга турат. Ошентип чет өлкөлөрдө мигрант болуп кетип кылмышка кириптери болгон кыргызстандыктардын айрымдары гана элчилик, министрлик тарабынан жардамга ээ болбосо, кай бирлери такыр белгисиз бойдон калууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, кечээ Азербайжанда Евровидение ыр сынагынын биринчи жарым финалы өттү. Анын жыйынтыгында 18 өлкөнүн ичинен 10 мамлекеттин музыкалык топтору финалга өтүштү. Финалисттерди Калысар тобунун мүчөлөрү жана көрөрмандар добуш берүү аркылуу тандашкан. Азыр сиздер угуп аткан ушул Залейла деген ыр менен Румыниянын атынан Мандинга чыгып атат. Негизи алгачкы жарым финалдын жыйынтыгында Румыниядан сырткары Молдова, Исландия, Венгрия, Дания, Албания, Кипр, Греция, Ирландия жана Орусия финалга өтүштү. Эми экинчи жарым финал 24 майда болот, ал эми ишембиде финалды көрө аласыздар. Ушул жана башка кабарларды ушундай эле азаттык кечки азаттыкты азаттык чекит KG сайтыбызда түзөбө добуңуздар. Экинчи жарым сааттык берүүбүз башталды.